stanoví Hospodin. Jako se rozbíjí hliněná nádoba, kterou už pak nejde dát dohromady. Tak rozbíjí toto město i tento lid.
Lekli jste se, přátelé? Řekněte, že jste se lekli. Aspoň trošku, že jste se lekli. Když jste se lekli, pak určitě moje scénka splnila svůj účel. Stejný účel, který sledoval Hospodin už kdysi dávno, když podobný scénář, v podstatě stejný scénář k divadelní hře sepsal sám osobně proroku Jeremiášovi. Čteme o tom v 19. kapitole Jeremiášova proroctví. Právě tam je ta výzva, do které jsem se před chvílí vžíval, když jsem si představil, jak Jeremiáš rozbíjí před vzpůrným lidem hrnec a do toho křičí, protože Eliáš, teda Eliáš taky, ale Jeremiáš to také křičel. Křičel, toto praví panovník Hospodin, právě tak, jak se rozbíjí hliněná nádoba a nelze ji už opravit. Rozbiju toto město a tento lid. Hospodin chtěl, Hospodin sledoval ten účel úleku. Chtěl, aby se boží lid propadl modloslužbě, alespoň na chvíli lekl a zamyslel nad tím, kam až to dovedl. Ta modloslužba, které propadly, spočívala nejen v tom, že uctívali mimo Hospodina také Bále, ale ke všemu ještě to šlo tak daleko, že Bálovi obětovali své vlastní děti jako oběti zápalné. A tak už se Pán Bůh na to nemůže dívat a říká, Jeremiáši, ty půjdeš, rozbiješ hrnec a řekneš, že je rozbiju taky. Jeremiáš, prorok v roli herce. Prorok, který nejenom mluví a varuje, ale který také představuje to, co říká. To, co jsme si tady představovali, nebyl zdaleka jediný scénář, který Hospodin proroku Jeremiášovi napsal. Když třeba nalistujete 13. kapitolu Jeremiášova proroctví, pak tam zase v prvních verších je popsán scénář, který bych se pokusil vyjádřit stručně následující parafrázi. Jeremiáši, jdi si koupit lněný pás, dej si jej kolem beder a nesmáčej jej ve vodě. Pak jej vezmi a jdi k Eufratu a tam jej ukryj ve skalní trhlině. Po uplynutí mnoha dnů si jej vyzvedneš. Jeremiáš zase má hrát hru. Zvláštní hru. Opět dostává ten scénář a pouští se poslušně do hraní. On měl si dát nejdříve kolem beder pás, ale ten pás měl potom sundat, jít ho zahrabat a za nějaký delší čas si ho do té skalní rozsedliny měl zase jít vyzvednout, aby zjistil, že už je zničený, zetlelý A to všechno mělo něco sdělovat.
S tím setlelým páskem potom měl
chodit po městě, aby ho lidi viděli, jaký on má pásek. On totiž ten pásek v dané scéně, kterou Jeremiáš hrál, měl být symbolem toho, jak těsný a úzký byl vztah mezi Hospodinem a jeho lidem. Ten pásek, stejně jako Boží lid, měl být ozdobou Pána Boha. Jenže lid byl nevěrný, propadlý modloslužbě, a tak bylo rozhodnuto, že půjde do skalní rozsedliny a tam bude tlít. Boží lid měl být a byl, jak Jeremiáš prorokoval, odveden do babylonského zajetí. Pak se sice vrátil, zase byl vyhrabán z Boží milost, ale už jej to poznamenalo. Už to nebyl ten krásný pás, který měl být Boží ozdobou. Kvůli zatvrzelosti Božího lidu pás zetlel. A tak bych mohl pokračovat dál dalšími scénkami, kdyby vás zajímali. Já možná vyberu ještě jednu Jeremiášovu scénku. Je popsána ve 27. kapitole ve verších 1. až 22., kde základ té scénky, toho scénáře, je v tom, že Hospodin říká Jeremiášovi, víš co? Udělej si pouta a jazmo. Jazmo rozumí se chobmout. A dej si to na štíni a budeš s tím chodit, s tou parádou budeš chodit po městě a všichni se na tebe budou dívat a ty nic nebudeš říkat, ty nebudeš chodit. Zase scénář a zase hluboké poselství, které je v něm ukryto. Ono totiž zrovna v té době přijeli do Jeruzaléma vyslanci okolních králů a s judským králem projednávali novou možnou vzpouru vůči babylonskému králi Nabuchodonozorovi. A Pán Bůh věděl, že pro Izrael není dobré se v této situaci vzepřít Nabuchodonozorovi. A tak si používal proroka Jeremiáše, aby lid v těchto krocích zastavil, aby je od toho odradil. A jeden ze způsobů měl být tenhle ten. Boží lidé, nechej si nasadit chomout, jazmo, nechej si nasadit pouta, a jdi tam, kam tě povedou. A tak Jeremiáš chodí a káže. On v podstatě nekáže. On hraje divadlo. On hraje přímo pantomimu, bychom řekli dobově. Jeremiáš, herec, nebyl sám, koho Pán Bůh povolal do role herce. Ve Starém zákoně, když listujete, zjistíte, že těch herců v Boží režii fungovalo daleko více. Třeba jsem si našel Ezechiele a takovou pikantní roli, kterou měl Ezechiel sehrát. Převyprávím, když dovolíte. Pán Bůh mu také napsal scénář a velice zvláštní. Pán Bůh mu říká, uzavřeš se ve vlastním domě a budeš si hrát. Jako si děti hrají v písku, tak ty si budeš hrát ve svém domě. A to tím způsobem, že vezmeš cihlu. Ta cihla bude znázorňovat Jeruzalém. A ty kolem té cihly navršíš hlínu, náspis hlíny. A pak si k tomu svému, v uvozovkách řečeno, písečku lehneš. A budeš ležet. Nejprve na levém boku budeš ležet 390 dní a potom na pravém boku 40 dní. Pochopitelně, že během té doby budeš mít hlad, tak si můžeš odskočit v tom svém domě, kde budeš zavřený, něco připravit jídlu. Ale měla by to být jenom skromná strava. Ovšem, pokud budeš chtít jíst a připravit si ječný podpopelný chléb, pak vyjdeš ze svého domu a ten chléb připravíš, upečeš venku, mimo teritorium svého domu, přímo před očima diváků na lidských výkalech. Ale to ještě nemělo být všechno. Potom, po uplynutí těch dní stanovených, kdy budeš ležet na levém boku, na pravém boku a dívat se na ten svůj píseček, na ten svůj hrad, na ty valy kolem, tak potom vezmeš ostrý meč a ten použiješ jako břitvu. A tím mečem, tou břitvou si oholíš hlavu, bradu, budeš, jak se to dneska říká, jako stín. A ty chlupy, které tím budeš držet v ruce, rozvážíš na váze na tři díly, do tří částí. Přičemž třetinu těch vlasů spálíš na ohništi uprostřed města. Tu další třetinu vlasů rozsekáš mečem. Další třetinu rozvěješ o větru, aby se rozletěly. No a necháš si hrstku. Přece jenom do rezervy, do zásoby si necháš hrstku vlasu. A tu hrstku zavážeš do cípu svého pláště. A ještě jednu malou část hrstky z té hrstky předchozí, kterou si svázal do cípu svého pláště, pak hodíš do ohně a spálíš. Zajímavý scénář, vidíte? Hodně k přemýšlení, nic polopatického. Můžete koumat dnes odpoledne si udělat svoji vlastní soukromou meditaci, než půjdete na večerní představení mládeže a přemýšlet, co asi tak Pán Bůh chtěl tomu Ezechielovi a jeho svěřencům říct prostřednictvím takovéhoto scénáře. Proč to neřekl nějak jednodušeji? Nevyjádřil jednodušeji. Jeremiáš, Ezechiel, známí proroci, kteří zvěstovali nejen slovem, ale také divadelní formou, tím, že hráli to, co měli představit. A nebyli první, před nimi už Mojžíš v podstatě sehrával představení, hrál velké divadelní představení zvané svatyně, kde lid Boží měl na vlastní oči vidět to, o čem měl pak přemýšlet a jehož symboliku se pak měl snažit chápat. Proroci ale nehráli vždy jen uměle vytvořené scénáře, jen nějaké takové nepřirozené, které jim Pán Bůh sepsal, aby vzbudil pozornost lidu a vedl je k přemýšlení. Oni mnohdy ty jejich scénáře zasahovali přímo do jejich života, do jejich osudů. Asi si vzpomenete Ozeáše. Víte, Ozeáš mě před léty, před zhruba 20 lety padnul jako mladému kazateli do oka. Zvláštní postava, a tak jsem vážně, ve vší vážnosti studoval, promýšlel poselství Ozeáše a uvědomil jsem si jako ten, kdo začínal tenkrát manželství, že je v té knize ukryto obrovské tajemství šťastného manželského soužití. Zhrnout by se to dalo do 3 slov. Milovat znamená odpouštět. Milovat znamená odpouštět. Byl jsem osloven tou myšlenkou a když mě můj, myslím si, velice dobrý kamarád požádal, abych na jeho svatbě kázal, tak jsem se poprvé v životě postavil na pódium tady této krásné, tenkrát nové modlitebny a kázal Ozeáš, 1. kapitola, verš 1. Jdi, vem si ženu smilnou a ze smilstva měj děti. To byla bomba, přátelé, to byla bomba. Já dodnes stojím za tím, že hloubka myšlenky se mi snad už nikdy takhle nepodařila vyjádřit, ale ten estetický dojem, přát. Ten estetický dojem. Slyšel jsem potom později, že si snad někteří svatebčané šeptali, jestli náhodou ta nevěsta nebyla děvka. Nevhodné, vstoupilo to do čítánek studentů semináře bohosloví v naší církvi jako odstrašující příklad. A já jsem si od té doby dal pochopitelně pozor, ale od té doby také hodně dodnes přemýšlím nad tím, jak asi museli, když jsem viděl tu reakci posluchačů, jak asi museli reagovat Ozeášovi posluchači na jeho divadelní představení. Kdy nejen, že předstíral, a oni by mohli vědět, že předstíral, ale on hrál. On si tu nevěstku doopravdy vzal. A on s ní žil a donekonečna ji odpouštěl, i když věděl, jaká je, co praktikuje. A jeho život byl velkým divadelním představením pro ty ostatní, kteří si měli uvědomit, při sledování toho představení, jak odporný je hřích nevěry a jak hrozné musí být pro Boha, který miluje, když ho jeho lid zrazuje. Divadelní představení životem. Ozeáš nebyl sám, kdo sehrál takovéto představení. Ježíš na tradici proroků v Novém zákoně navazuje. On sám o sobě říká, že je prorok. Prorok se vším všudy. A přejímá i tuto standardu proroků, protože zvládne, velice dobře vládne slovem, které umí jednak v dohloubky moudře zvěstovat, ale které také umí recitovat, které umí vyjadřovat v jinotajích, ale které také sám hraje. Možná si vzpomenete na scénu, kterou zinscenoval s malinkatým Zachem pod stromem, na který Zacheus vyšplhal. To bylo divadelní představení. A pak v chrámě s důdkama v rukou, já si myslím, že se nepotřeboval vyzuřit. Hrál představení, ve kterém mu šlo o to, aby si lidé uvědomili, že z domu modlitby udělali loupě dupiču. Lupiču, promiňte mi to. Ježíš sehrál divadelní představení podobně jako Ozeáš i sám svým vlastním životním osudem. To bylo velké životní drama, které hrál od začátku až do konce. Drama, které má šanci s člověkem zacloumat. Drama, které má šanci člověka oslovit. Pán Ježíš svou prorockou roli splnil beze zbytku. A jeho učedníci, jeho apoštolé, ti poslaní, ty, které on vyslal, v této tradici zase pokračovali. Apoštol Pavel v 1. Korinským ve 4. kapitole v 9. verši velice výstižně o apoštolích říká: skoro se mi zdá, že nás apoštoli určil Bůh na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se, a teď poslouchejte, stali jsme se podívanou divadlem tomuto světu, andělům i lidem. Apoštolé jako ti, kteří hrají roli, a ti ostatní tu roli sledují a o té roli přemýšlí. Dar proroctví byl ve Starém zákoně, byl v Novém zákoně a je předpovídán na poslední dobu světových dějin. Miluju Joelovo vyjádření k této věci ve 3. kapitole v 1. verši. I stane se potom, vylejí svého ducha na každé tělo, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Není to fantastické? I dnes tady Pán Bůh chce mít a určitě má své proroky. Lidi, kteří slyší, cítí, prostě vnímají více než ti ostatní ten Boží hlas. A nejenom, že ten Boží hlas vnímají, ale oni jsou schopni také ten Boží hlas vhodným způsobem, vhodnou formou prezentovat těm ostatním, kterým ten sluch mají už narušený. A jsou schopni nejen jim věci podat, nejenom jim věci vysvětlit, ale jsou schopni je pro ty věci zaujmout natolik, že je strhávají sebou. Proroci bývali, bývají a obávám se, že budou zvláštní, netradiční, extravagantní. To je možná důvod, proč budou jedněm ohromně líst na nervy a druhé zase strhávat a oslovovat. Apoštol Pavel sám o sobě říká, jsem tady za blázna. Ale hrdě se k tomu hlásím, protože jsem blázen pro Krista, blázen Kristův. A já tuhle tu roli budu hrát, protože ji musím hrát. A budu ji hrát až do konce. Rád bych ještě v závěru upozornil na některé aspekty proroctví ve smyslu herectví. Ve starém Izraeli, víte, v té starozákonní době byla spousta různých proroků. Někteří z nich prorokovali ve jménu cizích bohů. Neměli s Hospodinem nic společného. I dnes jsou takoví proroci. Jsou to proroci, kteří prorokují ve jménu bohů slávy, popularity, moci, peněz. Jsou tady. Možná jich přibývá. Ve starozákonní době nejenom kolem Izraele byli proroci, ale byli i, jak už jsme říkali, uprostřed Božího lidu proroci. A byli tam takoví, kteří prorokovali ve jménu Hospodinově sice, ale
do té role proroka se jen nastylizovali. Oni v podstatě nebyli proroky. Oni nebyli povoláni za proroky. Oni jenom chtěli být proroky. Oni chtěli být extravagantní, zajímaví, protože chtěli na sebe upozornit. A v podstatě tvářili se, že slouží Bohu, ale zase to bylo jenom služba bohům, pohanským bohům slávy, popularity, peněz, moci, i když to bylo pod rouškou Božího jména. Většina božích proroků, těch, kteří byli doopravdy božími, se brání. Vzpomínáte, Marek tady na začátku četl vyznání Jeremiášovo, které se mnou včera zase zacloumalo, když jsem o něm přemýšlel. Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen prosmích, každý se mi vysmívá. Sotva, že promluvím, úpím, přivolávám si násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a poškrtky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat. Už nebudu v jeho jméno mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň. Je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet. Dál už nemohu. Je zkušenost velikána, proroka, herce Jeremiáše. Už nemohu. A přesto se k němu po staletích přidává Luther a říká, přesto tady stojím a nemohu jinak. Usilujte nejvíce o tento dar. Dar prorocké řeči. Usilujte o tento dar, ale ujasněte si, o co vám vlastně jde. Jestli chcete být doopravdy božími proroky, anebo chcete jen a jen sloužit bohům slávy, popularity, peněz a moci, byť pod hlavičkou živého Boha. A ujasněte si ještě jednu další věc. V roli posluchačů přemýšlejte o tom, kdo stojí před vámi. Jestli je to boží prorok, nebo pohanský prorok, nebo falešný prorok. A ne každému duchu věřte. A v neposlední řadě nekamenujte proroky. I když budete mít chuť je kamenovat, protože buď budou plácat falešné báboly, anebo vám naopak pravdou stoupnou na kuří oko, nekamenujte je a přemýšlejte o tom, co vám třeba i netradiční formou chtějí sdělit. Milují Pána Boha, milují Boží lid. Rozhodl jsem se Pánu Bohu sloužit, chci slyšet jeho hlas, chci mít dar jeho slovo zvěstovat rozličnými způsoby a formami, jenom hlavně tak, aby lidé slyšeli. Už nemám páru, přesto chci nejen slovy, ale i životem zvěstovat a říkat lidem to, co se jim líbí, i to, co se jim nelíbí, toužím po daru proroctví a modlím se za něj. Modlím se také za to, aby v této církvi v souladu s proroctvím Joele přibývalo mladých lidí, kteří dostanou dar proroctví, bez kterého tato církev
nemůže přežít. A modlím se o to, aby dnes večer v jejich podání, byť netradiční, možná pro někoho extravagantní formou, zaznělo Boží poselství. Přeji nám všem, abychom i večer přišli a slyšeli. Amen.